Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Septemba 8 mwaka wa 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu mashirika ya kiraia mashariki mwa DRC wawasihi wanaoshiriki mjadala wa kisiasa huko Kinshasa pia kuzungumzia swala la usalama.
Tusiende kinyuma ya katiba na tuhakikishe ya kuwa tunakuwa na uchaguzi ambao hauwezi kuleta fujo katika Kongo ya kidemokrasia.
Na katika habari nyingine, serikali ya Kenya ya kusudia kurekebisha vijana wanaoathiriwa na matumizi ya dawa za kulevya pamoja na wanawake wanaopitia dhuluma mbalimbali.
Hofu yangu ni kwamba hata akitoka hapa tena baada ya kuwatibu siku 11 siku 21 wakirudi Kisauni au Likoni,
bado wataendelea kuuziwa madawa ya kulevya kwa sababu wale peddlers wako mitaani.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Marekani imefanya mashambulizi mawili ya anga kusini mwa Somalia mapema wiki hii ambayo yaliwaua wanamgambo wanne wa Al-Shabaab, kundi lenye ushirikiano na Al-Qaeda. Komandi ya Marekani barani Afrika imesema mashambulizi ya Jumatatu yalikuwa ni kujibu shambulizi lililofanywa na kundi kubwa la wapiganaji wa Al-Shabaab waliokuwa na silaha katika operesheni ya pamoja ya kupambana na ugaidi baina ya Marekani na Somalia. Jeshi la Marekani limewahi kutumia ndege zisizo na rubani kulenga viongozi waandamizi wa Al-Shabaab. Pentagon ilisema mwezi Juni kwamba mwishoni mwa mwezi Mei kulifanyika shambulizi dhidi ya Abdullahi Haji Daud, mmoja wa wanaofanya mipango waandamizi wa kijeshi wa Al-Shabaab ambaye alihudumu kama mratibu mkuu wa mashambulizi ndani ya Somalia, Kenya na Uganda. Mgombea urais kupitia chama cha Democrat Bi Hillary Clinton anasema kutoyumbishwa ni tabia muhimu ambayo rais anapaswa kuwa nayo. Bi Clinton alizungumza kwanza jana usiku katika kipindi cha Commander in Chief Forum kilichoandaliwa na kituo cha televisheni cha NBC News na kufanyika katika meli ya kivita ya Intrepid jijini New York. Katika kile kinachoonekana kama muhtasari wa midahalo mitatu ya wagombea urais wa Marekani, Bi Hillary Clinton na Donald Trump walitokea kwenye jukwaa moja kwa nyakati tofauti na kujibu maswali kuhusu usalama wa taifa. Kwa upande wa Bwana Trump, anasema hatakuwa makini sana katika kuamua kutuma wa Marekani kupigana. Wote wawili walikubaliana kutotumia wasaa huo kama sehemu ya kumshambulia mwenzake, lakini shutuma zilijitokeza katika mjadala huo. Zambia inatarajia kumwapisha rasmi Rais Edgar Lungu Jumanne ijayo baada ya mahakama mbili tofauti kutupilia mbali changamoto ya chama kikuu cha upinzani cha United Party for National Development UPND kupinga matokeo ya uchaguzi wa Agosti 11. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Changamoto ya kwanza ya UPND kuhusu matokeo ya uchaguzi wa rais iliwasilishwa kwenye mahakama ya katiba lakini ilitupiliwa mbali. Katika jaribio lingine la kusitisha kuapishwa kwa Lungu, UPND waliwasilisha malalamiko mahakama kuu lakini huko pia wakashindwa. Bwalya, naibu meneja wa kampeni ya Lungu kuchaguliwa tena, ameiambia VOA kunaonekana kuwa hakuna mbinu za kisheria kwa UPND na kiongozi wake Hakainde Hichilema ambazo wanaweza kutumia kuzuia rais kuapishwa kwa mara ya kwanza kuongoza katika kipindi cha miaka mitano. Serikali inajitayarisha kwa kumwapisha Rais Edgar Chagwa Lungu na mgombea mwenza wake kama makamu wa rais, Bwalya amesema, na kuongeza kwa vile Lungu anaongoza chama cha Patriotic Front, chama hicho kinahusika na uundaji wa serikali mpya, lakini sio sherehe za kuapishwa kwa raisi. Kwa UPND kuendelea na changamoto yao kwa uchaguzi wa mwezi uliopita, Bwale amesema mahakama ya katiba ya Zambia ina mamlaka yenye uwezo wa kukabiliana na malalamiko ya uchaguzi. Hata hivyo, kuna mahakama nyingi nchini ambazo mtu ambaye ameumizwa na maumivu ya kushindwa anaweza kwenda huko. Lungu amekuwa rais kwa mwaka mmoja uliopita baada ya kifo cha kiongozi wa zamani Michael Sata. Upinzani umemshtumu kwa kushindwa kuiunganisha nchi na wanamlaumu kwa ghasia za mara kwa mara wakati wa kampeni kabla upigaji kura wa August 11.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Marekani inaishutumu Russia kwa kutuma moja ya ndege zake za kivita karibu sana na ndege ya upelelezi ya Marekani juu ya bahari ya Black Sea hapo jana. Maafisa wa jeshi la Marekani walisema ukaribu huo ulikuwa wa hatari, usio salama na wenye weledi, licha ya Moscow kudai ilifanya hivyo kulingana na kanuni za kimataifa za anga. Marekani imesema ndege yake ya Navy P-8A Poseidon ilikuwa ikifanya operesheni zake za kawaida katika anga ya kimataifa, wakati ndege ya kivita ya Russia SU-27 Flanker iliporuka na kufikia mita 3 za mwingiliano, tukio lililodumu kwa dakika 19. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema iliruhusu ndege yake ya kivita baada ya ndege ya Marekani kukaribia mpaka wa Russia na kuzima kifaa chake cha utambuzi wa ndege. Licha ya kwamba muungano unaongozwa na Marekani umefanya juhudi zaidi za kuondoa Islamic State kutoka katika ukhalifa wake nchini Iraq na Syria, maafisa wa juu wa Marekani wa ujasusi wameonya teknolojia inaruhusu vitisho vya ugaidi kuenea zaidi kwa upana mkubwa. Katika mkutano na ujasusi na usalama wa taifa uliofanyika hapa Washington, mkurugenzi wa kituo cha kupambana na ugaidi cha Marekani Nick Rasmussen amesema tishio la ugaidi tunalokabiliana nalo ni kubwa, pana na lakina kuliko siku za nyuma. Ameongeza tatizo hilo ni kubwa sana kijiografia na matokeo yake limekuwa ni vigumu kulitabiri. Rasmussen aliongeza kusema upangaji wa matukio ya kigaidi katika mazingira haya yamekuwa kwa haraka na yakiwa na tahadhari hafifu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa ujasusi wa Marekani James Clapper amesisitiza ugumu wa kutabiri namna teknolojia itaathiri usalama wa taifa, kwa kusema nguvu ya Islamic State katika ugaidi duniani imetengeneza uhalisia mpya wa ujasusi. Na waziri wa fedha wa Mexico Luis Videgaray, mmoja kati ya washauri wa karibu wa Misri, wa rais wa Mexico Enrique Peña Nieto amejiuzulu wadhifa wake akihusishwa na uamuzi uliokuwa si wa pamoja wa kumwalika mgombea urais wa Marekani wa chama cha Republican bwana Donald Trump nchini Mexico. Videgaray hakuelezea sababu zilizochochea uamuzi wake wa kujiuzulu, lakini vyombo vya habari vya Mexico vimesema wazo lake la kuhamasisha mkutano wa Trump lilikuwa la kwake ili kupoza wasiwasi wa masoko ya kifedha kutokana na kauli za mgombea wa Republican dhidi ya Mexico na dhidi ya wahamiaji. Rais Peña Nieto akiwa mwenye huzuni aliwaambia wanahabari kuhusu kujiuzulu kwa waziri huyo wa fedha Jose Antonio Mead.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni majadiliano ya kisiasa yanayoendelea mjini Kinshasa, ambapo mashirika ya kiraia huko Kivu Kaskazini yamewaomba wanaoshiriki katika mazungumzo hayo waheshimu katiba ya nchi na kugusia sana swala la usalama mashariki mwa DRC. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika na taarifa zaidi.
Etienne Kambale, mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia hapa Kivu Kaskazini, anasema kwamba msimamo wao kuhusu mazungumzo yanayofanyika hivi sasa katika mji wa Kinshasa ni kuona kwamba katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaheshimishwa na wale wanaoshiriki mazungumzo hayo.
Kwa ajili ya kuzungumza, ihakikishwe tusiende kinyuma ya katiba na tuhakikishe ya kuwa tunakuwa na uchaguzi ambao hauwezi kuleta fujo katika Kongo ya kidemokrasia. Pia tuhakikishe hiyo mambo ambayo yanapitika katika mtaa wa Beni, hiyo vita iweze kukomeshwa.
Amesema hayo baada ya kiongozi wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa kusikilizwa katika mazungumzo na kusema kwamba kwa sasa ameanza kuwaidadisha vijana ili wapata vitambulisho vipya na kushiriki uchaguzi kwa siku zitakazokuja. Corneille Nangaa alisema kwamba harakati za uchaguzi ambazo zipo hivi sasa zaweza kufanya miezi 16, yani hadi mwaka wa 2017. Kuhusiana na swala hilo, nilizungumza naye Paluku Ngangondi, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu katika shirika la CRDH, akiwa katika mji wa Owicha, wilayani Beni, Kivu Kaskazini.
Kwanza hatuna imani yoyote kama mazungumzo haya inaweza kuleta suluhisho kwa vurugu ya kisiasa ambayo inakuwa ndani ya nchi, kwa sababu unaona kama wenye wanakubali kuingia ndani ni wachache na vikundi vya kisiasa vikubwa vikubwa kama IDPS, MLC na zingine wanakataa kabisa kuingia. Wanasema eti serikali ya Kongo bado haijazungumza lolote kuhusu shurti ambazo waliweza kuleta.
Hata hivyo, nimezungumza naye Cosmas Bahali, akiwa ni kiongozi wa shirika lenye kuhusika na utatuzi wa migogoro barani Afrika, IPCS, akiwa nchini Tanzania, Dar es Salaam.
Tunatoa wito kwamba kwanza wamtambue msuluhishi huyu wa Umoja wa Afrika, lakini pia katika mazungumzo haya wajumuishe pia viongozi wa dini, viongozi wa mashirika yasiyo ya serikali na viongozi wote wa vyama vya upinzani waweze kushiriki, kwa sababu kubwa ni moja kwamba kalenda ya uchaguzi lazima iandaliwe au ikubaliwe kabisa na wadau wote, ya vyama vya siasa, mashirika ya dini na vyama vya kiraia. Hii italeta msukumo mzuri na kuelewa wakati taifa linajiandaa kufanya uchaguzi ambao baadaye umeahirishwa.
Hadi sasa vyama vyote vya upinzani havijakubali kushiriki mazungumzo katika mji wa Kinshasa, ikiwemo chama cha UDPS cha ATMC Sekedi pamoja na G7 inayomuunga mkono aliyekuwa gavana wa zamani wa Katanga, Moise Katumbi. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wanasayansi wanaonekana kugundua sehemu dhaifu ya malaria ambayo inafahamika sana katika hatua kadhaa za maambukizi ya malaria. Katika kufanya hivyo, wamegundua mchanganyiko unaotibu ugonjwa huo kwa panya pale unapoingia katika mwili kutoka kwa mbu aliyeambukizwa. Vimelea vya P. falciparum huwa na tabia ya kiumbe cha pekee na kupitia vipindi vitatu wakati wa mzunguko wake wa maisha. Wataalamu wanasema tiba nyingi zinalenga hatua moja tu au nyingine. Baada ya muda, vijidudu vya malaria vinakuwa sugu kwa tiba na wakati mwingine kwa haraka ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Lakini utafiti wa taasisi ya Broad katika chuo kikuu cha teknolojia cha Massachusetts, MIT, na chuo kikuu cha Harvard wamegundua protini moja ambayo inaonekana kuwa na udhaifu kwa ugonjwa huo. Raia wa Venezuela kwa mara nyingine waliingia mitaani kuandamana nchini kote kutaka serikali kuruhusu kuitishwa kwa kura ya maoni dhidi ya rais Nicolas Maduro kuendelea mwaka huu. Wafuasi wa rais huyo walifanya maandamano yao ya upinzani karibu na wapinzani wao na kuzua hofu ya kutokea kwa ghasia. Dazeni chache za polisi wakiwa na vifaa vya kuzuia ghasia waliwatawanya makundi hayo mawili, na hali ya tahadhari ilimalizika wakati wapinzani hao walipoimba wimbo wa taifa kabla ya kutawanyika bila vurugu. Taifa hilo, mzalishaji mkubwa wa mafuta ambalo wakati fulani uchumi wake ulikuwa sana, limeingia katika mtafaruku baada ya bei ya mafuta ghafi kushuka toka katikati ya mwaka wa 2014. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mahakama Kuu ya Zimbabwe imefuta marufuku ya wiki ya serikali kwa maandamano. Marufuku hiyo imekuja huku maandamano dhidi ya serikali yakiwa yanapamba moto. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare na Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Marufuku ilitangazwa Alhamisi iliyopita, siku moja baada ya vyama vya upinzani kuitisha maandamano dhidi ya serikali katika mji mkuu. Lakini jaji wa mahakama kuu Priscilla Chigumba jana amefuta marufuku ya serikali akisema si halali kwa sababu haikupitishwa kwa mujibu wa taratibu. Alitoa maamuzi hayo licha ya matamshi ya Rais Robert Mugabe kuwashambulia majaji ambao wamekuwa wakiruhusu wa Zimbabwe kuandamana dhidi ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 92. Mwanasiasa Tendai Biti, mwanachama wa chama cha mawakili wa haki za binadamu nchini Zimbabwe, ambaye aliwakilisha upinzani mahakamani, amesema matamshi ya Mugabe yalikuwa si sahihi.
Ana haki ya kutoa matamshi kama hayo. Matamshi ya rais si ya kikatiba. Kazi ya kwanza ya rais ni kuheshimu katiba na muswada wa haki. Kwa hiyo kama rais anashindwa katika kazi hiyo, lazima ajiuzulu au ashtakiwe kuondolewa mamlakani.
Makundi ya kutetea haki kama vile Amnesty International na Human Rights Watch wameelezea wasiwasi wao kuhusu matamshi ya Bwana Mugabe kushutumu majaji wa Zimbabwe kuruhusu maandamano. Dewa Mavhinga, mtafiti mwandamizi kwa eneo la kusini mwa Afrika katika Human Rights Watch, anasema
President Mugabe's statements undermine Zimbabwe's international human rights law obligations.
Matamshi ya Robert Mugabe yanadumaza majukumu ya sheria ya kimataifa ya Zimbabwe kuheshimu utaratibu unaotakiwa na uhuru wa mahakama ambao unatoa dhamana chini ya mkataba wa Afrika juu ya binadamu na mkataba wa haki za watu na maazimio ya kimataifa ya haki za kiraia na kisiasa. Wazimbabwe wana haki ya kuandamana kwa amani na kuelezea maoni yao kwa uhuru, na majaji ni vyema wasibanwe katika kuimarisha haki zao.
Bado haijajulikana haraka kama upinzani utaanza tena maandamano ambayo Mugabe anasema ni mageni na yanapelekea ghasia nchini Zimbabwe.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Serikali ya Kenya inakusudia kutumia fedha zilizonaswa katika mataifa ya kigeni baada ya kuibiwa nchini humo na kufichwa katika hazina za siri zitumike kubuni vituo vya kurekebishia tabia watu walioathirika na dawa za kulevya, na pia kuwasaidia wanawake wanaopitia dhuluma mbalimbali. Mwandishi wetu Mombasa, Libert Adede, na taarifa kamili.
Serikali ya Kenya kupitia mamlaka ya kukabiliana na utumizi wa dawa za kulevya na unywaji pombe kupindukia na kada inakusudia kuwarekebisha tabia takriban watu milioni 3.5 wanaoathiriwa na utumizi wa mihadarati katika maeneo mbalimbali kote nchini. Katika mpango huo, na kada inapanga kuwarekebisha tabia vijana 200 katika kipindi cha majuma mawili kuanzia sasa, haswa sana katika eneo la Pwani. Akizungumza hapa Mombasa ambako alizindua mpango huo, mwenyekiti wa nakada John Mututho amesema kuwa watatumia vifaa vya kisasa kuhakikisha vijana walioathiriwa na uraibu wa bidhaa mbalimbali wanasaidiwa.
One thing we are sure about, 100%.
Hapa Mututho anasema kuwa nina uhakika 100% kwamba watatibiwa na watarejelea hali ya kawaida. Tutatumia mbinu za kisasa na kulingana na amri ya rais hatutawalipisha.
Free of charge and treatment will be possible.
Mututho ambaye amekuwa kikagua kituo kimoja ambacho kitatumiwa kuwarekebisha tabia vijana hao katika idara ya huduma ya taifa NYS amesema kuwa baadhi ya wale watakaofuzu watapewa mafunzo ya ziada ya taaluma mbalimbali, huku wengine wakichukuliwa kujiunga na idara hiyo ya NYS. Mapema wiki hii, Rais Uhuru Kenyatta ambaye amekuwa katika ziara ya wiki moja katika katika eneo la pwani, aliamrisha kutumiwa kwa shilingi milioni 500 fedha zilizonaswa huko Jazi, Uingereza, baada ya kubainika ziliibwa nchini Kenya na kufichwa huko, zitumike kubuni vituo vya kurekebisha tabia na pia kuwahifadhi wanawake wanaokumbwa na dhuluma mbalimbali.
Ufisadi tutapigana nao, iwe ni hapa kwa port, iwe ni wapi. Kuna mali ingine ambaye sasa tumeishika kule Uingerezani huko, karibu nusu bilioni, na hiyo tumekubaliana na serikali ya Uingereza ya kwamba hiyo pesa itarudi Kenya. Tunataka tuambie serikali ya Uingereza hiyo pesa ikirudi, hiyo pesa ndiyo tutatumia.
Huku serikali kuu ikiamua kupambana na swala hilo ambalo limekuwa donda sugu katika eneo la pwani na taifa zima, mkurugenzi katika bodi ya NACADA Sheikh Jumangao amewahimiza maafisa wa polisi kuimarisha msako dhidi ya wale ambao wanasambaza dawa za kulevya vijijini.
Challenge kwa polisi wote Kenya kwamba hawa peddlers mitaani lazima wakamatwe na wanajulikana, na tunasema mara kwa mara hivi, lakini ufuata wiki moja, wiki mbili, halafu hakuna kitu kinafanyika tena. Ikiwa peddlers ya wako mitaani, watoto wetu hawanui drugs tena. Hofu yangu ni kwamba hata wakitoka hapa tena baada ya kuwatibu siku 11 au siku 21, wakirudi Kisauni au Likoni, bado wataendelea kuuziwa madawa ya kulevya kwa sababu wale peddlers wako mitaani.
Haya najiri huku maafisa wa polisi nchini Kenya, haswa katika kitengo cha kukabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya, wakiwatia mbaroni watu 6 katika matukio mawili tofauti ambapo walipatikana wakijaribu kuingiza dawa za kulevya kutokea taifa jirani la Tanzania na pia Uganda. Mashirika mbalimbali duniani ambayo yanakabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya yamedai kuwa mji wa Mombasa unatumiwa na makundi mengi katika kulangua dawa za kulevya.
Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutia bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu, leo katika matangazo ya jioni tutawaletea kipindi cha Muulize Daktari. Basi usikose kutega sikio saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Marekani imefanya mashambulizi mawili ya anga kusini mwa Somalia mapema wiki hii ambayo yaliwaua wanamgambo wanne wa Al-Shabaab, kundi lenye ushirikiano na Al-Qaeda. Komandi ya Marekani barani Afrika imesema mashambulizi ya Jumatatu yalikuwa ni kujibu shambulizi lililofanywa na kundi kubwa la wapiganaji wa Al-Shabaab waliokuwa na silaha katika operesheni ya pamoja ya kupambana na ugaidi baina ya Marekani na Somalia. Mgombea urais kupitia chama cha Democrat B. Hillary Clinton amesema kutoyumbishwa ni tabia muhimu ambayo rais anapaswa kuwa nayo. B. Clinton alizungumza kwanza jana usiku katika kipindi cha Commander in Chief Forum kilichoandaliwa na kituo cha NBC News na kufanyika katika meli ya kivita Intrepid jijini New York. Katika kile kinachoonekana kama muhtasari wa midahalo mitatu ya wagombea urais wa Marekani, Bi Hillary Clinton na Donald Trump walitokea kwenye jukwaa moja kwa nyakati tofauti na kujibu maswali kuhusu usalama wa taifa. Kwa upande wa Bwana Trump, amesema atakuwa makini sana katika kuamua kutuma wa Marekani kupigana. Zambia inatarajiwa kumuapisha rasmi Rais Edgar Lungu Jumanne ijayo baada ya mahakama mbili tofauti kutupilia mbali changamoto ya chama kikuu cha upinzani cha United Party for National Development UPND kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwezi Agosti. Marekani inaishutumu Russia kwa kutuma moja ya ndege zake za kivita karibu sana na ndege ya upelelezi ya Marekani juu ya bahari ya Black Sea hapo jana. Maafisa wa jeshi la Marekani walisema ukaribu huo ulikuwa wa hatari usio salama na wenye uweledi, licha ya Moscow kudai ilifanya hivyo kulingana na kanuni za kimataifa za anga. Marekani imesema ndege yake ya Navy P-8A Poseidon ilikuwa ikifanya operesheni zake za kawaida katika anga la kimataifa. Licha ya kwamba muungano unaoongozwa na Marekani umefanya juhudi zaidi za kuondoa Islamic State kutoka katika uhalifa wake nchini Iraq na Syria, maafisa wa juu wa Marekani wa ujasusi wameonya teknolojia inaruhusu vitisho vya ugaidi kuenea zaidi kwa upana mkubwa. Katika mkutano wa ujasusi na usalama wa taifa uliofanyika hapa Washington, mkurugenzi wa kituo cha kupambana na ugaidi cha Marekani, Nick Rasmussen, amesema tishio la ugaidi tunalokabiliana nalo ni kubwa, pana na la kina kuliko siku za nyuma. Waziri wa fedha wa Mexico, Luis Videgaray, mmoja kati ya washauri wa karibu na msiri wa rais wa Mexico Enrique Peña Nieto, amejiuzulu wadhifa wake akihusishwa na uamuzi usiokuwa si wa pamoja wa kumwalika mgombea urais wa Marekani wa chama cha Republican bwana Donald Trump nchini Mexico. Videgaray hakuelezea sababu zilizochochea uamuzi wake wa kujiuzulu, lakini vyombo vya habari vya Mexico vimesema wazo lake la kuhamasisha mkutano wa Trump lilikuwa la kwake ili kupoza wasiwasi wa masoko ya kifedha kutokana na kauli za mgombea wa Republican dhidi ya Mexico.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Serikali ya Marekani inaangalia kwa makini madai ya dhuluma na mateso wakati ya kesi ya watu 23 waliokamatwa kufuatia ghasia za Juni 29 kwenye mji mkuu wa Mauritania wa Nouakchott. Ukamatwaji huu ulifuatia maandamano dhidi ya kufukuzwa kwa wakazi kutoka kitongoji duni ambao wengi walikuwa watumwa wa zamani. Maandamano hayo yaligeuka kuwa yenye ghasia baada ya waandamanaji kutupa mawe na kuchoma basi ambapo polisi 9 pamoja na raia wengine wa Mauritania walijeruhiwa. Marekani inakemea madhara mabaya yaliyotokea pamoja na uharibifu wa mali. Marekani ina wasiwasi kuhusu ripoti za kutoa taarifa kwa kulazimishwa kwa njia ya mateso, na kwa hivyo kuibua swali kama walioshtakiwa walipata haki mbele ya mahakama. Marekani inafuatilia kwa makini rufaa zilizowasilishwa. Miongoni mwa walihukumiwa ni watu 13 kutoka vuguvugu la Resurgence for the Abolitionist linalopinga utumwa nchini Mauritania. Mauritania ndiyo nchi ya mwisho ulimwenguni kupiga marufuku utumwa wa binadamu mwaka wa 1981. Licha hilo, utumwa ungali unaendelea kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi, ambapo takriban 4% hadi 20% ya watu milioni 3.5 wa Mauritania wanaishi katika hali ya utumwa. Marekani inaitisha uchunguzi wa kina kutokana na madai yote ya mateso, kutolewa kwa uchunguzi kwa umma na kuchukuliwa kwa hatua za kisheria zinazofaa dhidi ya wale watakaopatikana na hatia. Mauritania iliweka wazi nia yake ya kupinga mateso kwenye katiba yake kama uhalifu wa kibinadamu mwaka wa 2012 na Aprili mwaka huu kubuni kupitia sheria kituo cha mikakati ya kitaifa cha kuzuia mateso ambacho hakina wafanyakazi wa kutosha na pia kina upungufu wa fedha. Serikali inatoa wito kwa Mauritania kuheshimu haki za binadamu na uhuru wa kimsingi ukiwemo uhuru wa kujieleza na kukutana kwa Wamauritania wote. Marekani inaunga mkono hakikisho la kusikilizwa kwa kesi kwa njia yenye uwazi na mikakati yenye hadhi mahakamani na heshima kwa haki za binadamu kwa watu wote.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa leo Alhamisi tutakuwa na kipindi cha matukio ya Afrika, ambapo leo hii tunamulika wakimbizi wa Sudan Kusini wanaokimbilia katika nchi jirani za hapo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.